Sociokulturološki magazin, narednih sat vremena, izdanje za četvrtak 9. februar, koji realizuju Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Robert Denić. Danas ćemo se baviti velikim ratom u kontekstu obeležavanja godišnjice, ali svakako sa kulturološkog aspekta. Ponukani izložbom koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu pod nazivom Slikari, ratnici, svedoci, a govori o umetnicima u Velikom ratu. Druga priča je, možemo uslovno reći, lirskog karaktera, ali i epskog. To su vojnički dnevnici Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića, koji su nedavno objavljeni. Reč je o dvojici mladih ljudi koji su zapisivali svoja iskustva i svoj doživljaj Velikog rata u kome su učestvovali. To je centralna tema današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Radio sa osmehom
202.
Camminavo sola tra rumori della gente, nel cielo di mattina mi
bile incertezze e inevitabili sconfitte, i sogni e le speranze che non trovano risposta, la vita è una ricerca, oh, ma non è mai la stessa. Ed osservavo le espressioni, i gesti di un bambino e una ragazza triste, oggi lui non è vicino. La volontà di un vecchio che continua il suo cammino, e sento che mi accorgo che l'amore non si ferma mai, perché lui muove il mondo, è un'onda inarrestabile dentro di noi, la sola possibilità, l'eterno movimento. Respiro l'energia, il traffico, i negozi e la sottile frenesia del suo continuo andare, oh, del lento divenire. E all'improvviso lui l'amore spiega l'anima, ed io mi sento viva, ora sono libera e sono qui tra la gente, chiama come me.
Beograd, Beograd, 202.
17 sati i 13 minuta. Vanrednom profesoru na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jeleni Pilipović danas je u Kamenoj sali Radio Beograda uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umetnosti u 2016. godini i to za delo Ka lepoti, koju tradicionalno dodeljuje drugi program Radio Beograda. Izložba 170 godina trajanja Galerije Matice Srpske biće otvorena u holu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Povodom obeležavanja 170 godina od osnivanja Matice, čitave godine organizovaće se razni programi, izložbe, predavanja, radionice u partnerskim ustanovama sa željom da se i van prostora galerije široj javnosti predstavi njen rad i umetnička kolekcija i na taj način najavi otvaranje galerije nakon završetka radova na rekonstrukciji fasade i nove stalne postavke. Restauracija unutrašnjosti Subotičke sinagoge, vredna 2 miliona evra, trebalo bi da bude završena do kraja 2017. godine, a na njoj rade domaći i stručnjaci iz Mađarske, izjavila je stručna saradnica na tom projektu Žužana Mate. Ona je takođe kazala da se restauracija delova tog objekta istovremeno obavlja na više lokacija u Subotici i u Mađarskoj. A Kruševačka narodna biblioteka je otvaranjem elektronske čitaonice i svečanom akademijom obeležila 160 godina od osnivanja čitališta. Pozorišna produkcija Centar E8 prerasta u Reflektor teatar, na čijem će repertuaru biti neke od najhrabrijih predstava, Crvena samoubistvo nacije, Muškarčine, Žudnja, kao i Sumnjivo lice, koje je nastalo u saradnju sa Mixer Houseom i Nušići Jadom. Književna fantastika, publikacija koja je do sada objavljivana u formi almanaha, od juna 2017. godine počinje da izlazi kao časopis magazinskog tipa i tim povodom izdavačka kuća Kontrast izdavaštvo i sajt za promociju fantastične književnosti artanima.com organizuju konkurs za neobjavljene priče domaćih autora i autora iz regiona. Sajam nove tehnologije u obrazovanju počeo je danas u Bell Expo centru u Beogradu i trajeće naredna 3 dana, a posetiocima će se predstaviti 40 izlagača i 180 predavača. Arheolozi su otkrili jednu pećinu u kojoj su se nekada nalazili svici sa Mrtvog mora, odnosno kumranski rukopisi u jednoj steni u judejskoj pustinji, što je prvo takvo otkriće u poslednjih 60 godina. Izraelski hebrejski univerzitet je saopštio da su drevni pergamenti nestali iz pećine i da su ih verovatno odneli beduini tokom 1950. godine. Na lokalitetu su pronađene posude za skladištenje, materijal za uvijanje i koža za vezivanje. Procenjuje se da su svici sa Mrtvog mora poticali iz 4. veka pre nove ere, a sastoje se od više od 800 dokumenata napisanih na hebrejskom i grčkom jeziku, uglavnom na pergamentu ili na papirusu, a tekstovi sadrže najstarije kopije biblijskih dokumenata, ali i napise o životu u 1. i 2. veku. Oko 500 predmeta pronađenih tokom radova na izgradnji nove metro linije u Londonu, koji svedoče o 8000 godina dugoj istoriji čoveka na tom području, biće od petka izložene u Londonskom muzeju Dockland. Radi se o jednom od najambicioznijih arheoloških programa realizovanih u Velikoj Britaniji, koji je počeo 2009. godine, od kada je otkriveno čak 10.000 predmeta zakopanih ispod britanske prestonice. A mađarska policija je saopštila da je završila istragu u vezi persijskih, sumerskih i asirskih antikviteta pronađenih prošle godine u jednom kamionu. Pronađeno je više desetina artefakata, među kojima su predmeti od bronze koji datiraju oko 900. godine pre nove ere. Policija je tokom rutinske kontrole septembra prošle godine pronašla predmete u jednom kamionu koji je išao ka Litvaniji, a vrednost čitave kolekcije procenjuje se na oko 700.000 dolara.
Passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève, les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde amour, l'amour.
Somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia. Ci somiglia, ma ti penso contro voglia. Di sicuro non ti chiamerò domani. Non fa niente, il ritratto ti somiglia. Condivido quasi tutto se si spoglia. Voglio rinchiudermi dentro e pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, non con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume, un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Parla pure, io ti sfioro sottovoce. Non mi dire che la cosa non ti piace. Alla fine quel che conta è il mio pensiero. Sarà il caldo, ma ti ucciderei davvero. Voglio rinchiudermi dentro e pensare che dentro ci sono da un po'. Conosci te stesso, no con gli estranei non parlo mai. Voglio capire il discorso, forse una cosa così. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Sento, vedo, tocco, sporco, vivo. Sono l'aria, ruoto intorno al tempo. Sono l'aria, ruoto intorno. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Un sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore. Non lo so, ma mi piace l'idea. Siamo solo foglie dentro un fiume. Sogno ci porta via, lo seguiamo senza far rumore.
Visia.
17 sati i 28 minuta, današnja emisija tematski je posvećena kulturološkim aspektima Velikog rata, čija se godišnjica upravo obeležava, jer su savremenici Prvi svjetski rat zvali velikim, a vek kasnije ovaj rat zaista izgleda veliki ne samo po žrtvama i razaranjima, već i po tragovima koje su njegovi učesnici ostavili u, na primjer, književnosti, slikarstvu, ali i drugim umjetnostima. To, pored ostalo, potvrđuje i aktuelna izložba Slikari, ratnici i svjedoci ekspoziciji koja je postavljena u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Autorke ove izložbe su Žana Gvozdenović i Milena Marjanović i one nas u narednih nekoliko minuta kroz razgovor sa Svetlanom Mladenović upoznaju sa 30-ak vrsnih slikara pri štabu Srpske vojske i mnoštvom manje poznatih profesionalnih i amaterskih fotografija iz toga doba.
Neki parijski dekorater, čije ime nije upamćeno, došao je početkom 1916. na ideju da topi njegove poslužitelje sakrije pod platnom u bojama listova drveća u jesen. Tamošnja vrhovna komanda odmah osniva prvu jedinicu za maskiranje u istoriji ratovanja. Četa kubista javlja se na raport. Srpska vrhovna komanda izdala je uput za upotrebu ratnih slikara još 1914. Da bi se najvažniji momenti borbe sačuvali za istoriju, školovani slikari dužni su nositi sa sobom fotografske aparate i materijal za slikanje koji će sami nabavljati. Deo tog sačuvanog blaga je na izložbi Slikari, ratnici, svedoci. Žana Gvozdenović.
Vrhovni štab Srpske vojske je u tome jako inteligentno postupio kada je pri svom topografskom odeljenju osnovao i slikarski atelje koji je bio smešten u Solunu i kako se vojska premeštalo u Solun, tako su sa vojskom i slikari koji su imali svoje pozicije, učestvovali u borbama, samo slikali u pozadini. Taj atelje je bio u Mikri kod Soluna i okupljali su se tu umetnici koji su se već znali ili sa školovanja u Minhenu ili iz Beogradskog kruga kod Kosta Miličevića. Na Samincu su okupljali, zajedno slikali, oni su tu okupljali i napravili su jednu pravu slikarsku radionicu i ideja je bila da se napravi izložba, međutim nije došlo do toga, došlo do otvaranja toga, aktiviranja fronta.
Ta izložba je održana tek 1919. godine i na nju se dolazilo iz cele Srbije sa zastavama. Skoro pun vek potom, na jednom mestu, preko stotinu slika izuzetne umetničke, a ne samo propagandne vrednosti.
Nije to bio samo impresionizam, to su bili i drugi stilovi. Kontradiktornost je ta da su oni, znači, u trenutku katastrofe, kataklizme, očajanja, bosi, gladni, stvarno nepojamno za današnje uslove, uspeli da prevaziđu taj jad i da, kad su se prebacili na krv, sačuvaju čovečnost i da se bave najvećim vrednostima i da podignu svoje slikarstvo do vrhunca umetnosti.
Osim svima znanih, Nadežde Petrović i Koste Miličevića, upoznajemo i nekoliko desetina pravih umetničkih gromada. Fotografije za ovu izložbu pozajmljene su iz domaćih i svetskih arhiva. Milena Marjanović.
Cela ova priča počinje zapravo fotografijom ovom u sredini. Kralj Petar na olovskim kolima napušta teritoriju stare Srbije.
Reditelj John Ford je za nju rekao da je gotovo film, jer u tom prizoru kralja u volovskim kolima koja se probijaju kroz blato, Vladimir Becić oslikava Srbiju novembra 1915. Naravno da je tu i fotografija koju svi pamtimo iz udžbenika istorije.
Ta fotografija je poetski u literaturi nazvana oko Sokolovo ili Orlovsko oko naše izvidnice.
Najčuveniju srpsku ratnu fotografiju snimio je Samson Černov, ali dugo se nije znalo ko je čovek na slici. Kada je pola veka potom postala omot za single ploču Marš na Drinu, Kostadinka Savić iz Niša ga je prepoznala, kupila ploču i poslala je na adresu Dragutin Matić, selo Kaletinac ispod Suve planine. Osim fotografske sekcije vrhovne komande i objektivi najvećih svetskih ratnih reportera beležile su jezive prizore iz Srbije.
To je ova jeziva fotografija, 16. godine snimljena. Autor je Ariel Vargis, Amerikanac. Majka nosi lobanju svoga sina, ukrašenu nevenom.
Na slikama su i trenuci predaha i kupanja u moru, novi život na Krfu. Srpska delegacija na čelu sa Jovanom Cvićem, koja je bila važan učesnik mirovnih pregovora. Istorija, koja ne sme da se zaboravi, je pred posetiocima do 2. aprila.
Ova priča koju smo čuli od Svetlane Mladenović i njenih sagovornica u stvari je svojevrsna sociokulturološka priča o istoimenom fenomenu, odnosno vizionarskom viđenju značaja umetničkog stvaralaštva čak i u vreme destruktivno kao što je bilo doba ne samo velikog nego bilo kog rata. Inače, Muzej savremene umetnosti iz Beograda i Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti su zajednički radili na ovoj postavci i oni pozivaju zainteresovane građane na autorsko vođenje kroz samu izložbu Slikari, ratnici, svedoci u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u subotu 11. februara 2017. godine od 12 sati. Posetioce će kroz izložbu voditi autorka projekta Žana Gvozdenović i autorka segmenta o ratnoj fotografiji Milana Marjanović, koje smo upravo čuli u viziji Beograda 202. 17:34. Love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be
sa osmehom.
Beograd 202.
Looking for your mother.
Vizija.
I sledeća priča u Viziji Beograda 202 tiče se velikog rata, ali sa književnog aspekta. Radi se o vojničkim dnevnicima Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića koji su nedavno objavljeni i koje, u kojima čitamo ne samo o poznatim događajima, već i o ličnim dilemama ratnika koji jesu u rovu, ali nisu robovi vojničkog poziva. Slušamo priču Svetlane Mladenović.
Svojevrsna literarna aura deo je popularnih i umetničkih predstava o velikom ratu, koliko i rovovi, blato i topovi. I posle 100 godina iskrsne sa nekog tavana poneki dnevnik koji je imao i praktičnu svrhu da upodobi ratno vreme kalendarskom i oslobodi pisca emotivnog pritiska ratovanja, ali i da potonjem čitaocu približite ljude koji nisu samo želeli da ostanu živi, već i da žive. Dunja Dušanić i Danilo Šarenac su priredili, a Klio ukoričio, dva vojnička dnevnika. Pripadali su Milutinu Ristiću i Dragoljubu Rankoviću, dvojici od 1300 kaplara.
Oni nisu bilo koji vojnici, oni su pripadali đacima narednicima, kategoriji koja je opšte poznata. Zahvaljujući Dobrici Ćosiću ušla je u neku popularnu kulturu i opet to je kategorija ratnika o kojoj mi još uvijek ne znamo dovoljno.
Nama je bila želja u stvari da probamo da približimo te ljude, da oni progovore, da mogu da progovore sobstvenim glasom. I u tome smo imali zaista veliku pomoć samih potomaka Milutina Ristića i Dragoljuba Rankovića. Ristić je čovek koji je, i to je, ja ne znam da li ima još mnogo takvih slučajeva, ali ostavio za sobom jednu vrlo impozantnu zbirku presovanog cveća koje je skupljao gde god je bio, obično su u pitanju neke poprešta bitaka gde ih je skupio.
Taj herbarijum sa mirisom sumpora i smilja Ristić je posle rata poklonio svojoj supruzi, a čitaocu izuzetno svedočanstvo pod tim imenom, Zoran Hamović.
Možete zamisliti sad ratnika koji sakuplja cveće i stavlja ih u herbarijum. To vam govori, zapravo svedoči o jednoj izuzetnoj suptilnosti, o jednoj duševnosti koja nije svakodnevna, na koju nismo baš mogli da naiđemo. Imamo uglavnom moćne slike, one sa krfa, sa nekoliko tih stvari, i uglavnom vidimo ratište, uglavnom nam je svedočanstvo o Prvom svetskom ratu boj, eksplozije, tako da nemamo ovaj drugi deo.
Iako svesni da ih je snašla groznija sudbina od Trojanaca i da su topovi vodili glavnu reč, čuli su se i drugi glasovi.
Mi smo imali tada horove, imali smo vojni orkestar, imali smo pozorišne predstave, da nismo imali toga, kako bismo to uspeli da upamtimo, osim samo po smrti, po onim nesrećnicima koji su obogatili dno pored vida.
U njihovim pukovskim pozorištima izvode se Knez Ivo od Semberije i Danak u krvi, a nekad im se posreći da žene igraju prave ženske, pa potom u svojim kućicama od platna sanjaju mnogo snova.
Imate uvid zaista u ono što je njihova privatnost, što su njihova razmišljanja o životu, o smrti, o prvim i poslednjim pitanjima, o ratu i smislu ratovanja.
Druže, predajem ti stan sa nameštajem, sarkastično šapuće Milutinu Ristiću, oficir koga smenjuje na straži, pokazujući mu pregršt suve trave koja miriše na smilje. Pošto obiđe vod i izda uputstva, priseća se uz dnevnik Dantea, svestan da su oni sada na vratima pakla i očekuju svaki čas naređenje da uđu u njega. Dragoljub Ranković je još na početku rata u 24. godini postao invalid i seća se kako ga je u bolnici u Bizerti posetio admiral Geprat.
Svi srpski vojnici gotovo pominju tu pažnju s kojom je on posjećivao ranjenike i zašto su ga zvali uopšte srpska majka.
Milutin Ristić priseća se kako ga je potporučnik Draža Mihajlović ponudio svežim grožđem iz svog vinograda, jadikujući da povremeno mora da pusti poredenik jer se Bugari prikradaju da mu oberu grožđe. Ili kako u rovu osluškuje razgovor topova i njihovi livci, Schneider i Krupp, zamenjuju na pozornici sveta divovske figure Tolstoja, Getea i Schillera, i Goa ili Lamartina. Ipak, na dnu zapisa od 20. oktobra 1916. piše Noć je prošla u miru.
Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas,
Ja volim te, komodes
sutrašnjem izdanju od 17 sati na 202 predstavit ćemo vam Milenu Trobuzić Garfield. Ona je pozorišna i TV producentkinja, PR stručnjak i prevodilac. Više od 15 godina živi i radi u Vašingtonu, a upravo je u Srbiji objavljen i njen književni prvenac koji se zove Mali savjeti za bolji život, u kojima ona predstavlja priče, odnosno teme iz oblasti kulture, umetnosti, pozorišta, televizije, radija i drugih medija. I ona je sa Sonjom Todorović-Šegrt za sutrašnju viziju razgovarala o američkom kulturnom modelu, o američkom kulturnom miljeu, značajnom uticaju marketinga na kulturu, ali i novim uredbama koje je novo izabrani američki predsjednik Donald Trump doneo upravo kada je oblast kulture u pitanju. Ali također će Milena za sutrašnju viziju govoriti i o mogućim kulturološkim paralelama između ovdašnje i američke kulturne prakse. Sutra će sa vama u viziji od 17 do 18 sati biti Aleksandra Glovacki.
202 vam daruje.
Simfonijski orkestar naše kuće, Radio Televizije Srbije, organizuje koncert laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Na ovom koncertu će 11. februara u subotu o 20 sati u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca nastupiti solista Petar Pejčić na violončelu, a dirigent će biti gost iz Italije Jacopo Sipari. Na programu će biti dela Popovića, Laloa i Beethoven. Za ovaj koncert vam poklanjamo besplatne karte, telefon je 324-9202. Na sceni Slavija sutra uveče o 20 sati je komedija Kirija, a na velikoj sceni Narodnog pozorišta u petak od 19.30 možete da pogledate gospođu ministarku u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta. Ova predstava se igra u petak, kao što rekoh, na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Naš telefon je 324-9202. 202.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca.